Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Začíná Ovšem, dobrý den, Markéta Rachmanová vás zdraví od mikrofonu Rádia Prostor a můj dnešní host je taky na místě, takže všechno dobře dopadlo. Hodně poslední dobou společností rezonuje téma infekcí, imunity, možné třeba případné chřipkové epidemie. Každý je takový malý velký digitální epidemiolog, což jsme si přinesli z dob covidu. Tak já mám pro vás dneska toho, který na to má školy. I když abych byla úplně přesná, tak pan doktor je především infektolog a nemocniční epidemiolog z IKEMu. Pan doktor Petr Smejkal, dobrý den, vítejte v Rádiu Prostor.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Tak dneska o tom, proč třeba tak moc nadužíváme antibiotika, o tom, jak jsme na tom s imunitou, o tom, co bychom měli třeba závidět americkému zdravotnictví. Zkrátka Ovšem, těšíme se na odpovědi, začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Pan doktor Petr Smejkal je se mnou dneska ve studiu. Pane doktore, hodně lidí, když vás někde vidí na plakátku nebo že se k něčemu vyjadřujete, tak si říká, Ježíš Smejkal, to zas bude covid nebo nějaká pandemie. Co s váma udělala tahle ta covidová nálepka?
No bohužel, tohle, rád bych se této nálepky, takový to Ježíš, jo, zase covid, zbavil.
Pan covid přišel. No, tak jak moc vás to trápí? Nebo děláte si z toho hlavu? Nebo dělal jste si hlavu?
No, občas to bylo jednoduché, ale takhle, já jsem toho využil k tomu a díky i tomu, že vlastně mě pouštili, že jo, do médií, spousta nemocnic třeba kritické lékaře do médií ani nepouští, tak jsem mohl jako zvedat témata, jako že ten covid souvisí i s tím, jaký máme zdravotní systém, jaká jsme společnost obecně, že to není jenom lékařský problém. Jo. Proto jsem založil tu skupinu Mezes. To je prostě, to byl problém celé společnosti a problém vlastně krize v celé společnosti, na kterou musíme být připravený. A zdá se, že jsme nebyli. Já jsem tomu říkal takový zátěžový test české společnosti a českého zdravotnictví, který jsme moc nezvládli podle jasných dat. Jo. A my ta data potřebujeme, že jinak každý, ano, jak jste řekla, tady měl svůj názor, ale těch dat jsme měli jako pramálo a na těch datech, která teďka máme a vidíme, a jsou i třeba z evropských institucí, jak vidíme, že jsme trošku žili v iluzi, že u nás je všechno úplně v pořádku se zdravím, se zdravotnictvím, se společností, že už jsme tam na západě. A to v tomhle jako by to pomohlo. Jo? Jinak samozřejmě ta lékařská problematika, to jsem zažíval v nemocnicích a to a u té léčby zase přímo mnoha těch pacientů byly daleko povolanější, takže to bych směřoval na něj. Ale tuhle tu společenskou otázku, což právě se týká epidemiologie, to bylo zajímavé. No.
Já chci nechat být covid covidem, protože jsme si ho všichni užili jako až dost. Nicméně, asi je pořád obezřetnost na místě, to je potřeba říct. Protože pořád je to nemoc, která cloumá tou společností, pořád s ní spousta lidí bojuje jakože víc, než třeba byla připravena.
Jo, ale méně a méně a v těch nemocnicích končí méně a méně lidí. Už jsme si vybudovali nějakou hráz imunity. Takže já to vidím jako optimisticky. Myslím, že loni to ještě nebylo, ale teďka vidíte, že třeba stoupají případy chřipky, že zase prostě se na nějakou dobu vrátíme k té každoroční prostě chřipkové epidemii, která může být horší a lepší. Ale co si budeme povídat, v prevenci ani na chřipku, my jsme žádní jako přeborníci nejsme.
Jo? No to určitě. Proč pořád teda jako tak odmítáme jako společnost to očkování?
A tak my jsme obecně společnost, která jako o prevenci, když si to tak vezmete, tak vlastně moc neví. Jo? My jsme tady v 90. letech mluvili o tom, že nemáme finanční gramotnost a lidé investovali do různých zvláštních fondů a tak dále a pak se divili, ale my nemáme moc ani tu zdravotní gramotnost. To znamená takový ty mýty ve společnosti, dám si jedno pivo, ono to je zdravé. Jo, jsou v tom vitamíny a očkování škodí. A tohle úplně opomíjíme. Jo. Opravdu to jsou kolikrát hodně hloupý mýty, nebo si dám toho frťana na žaludek, abych si vypálil červa, když je to. To jsou, no ale počkejte, to jsou opravdu těžce, hluboce zakořeněný mýty v české společnosti.
No.
A když potom onemocním, jo, tak mě z toho vyseká nějaký známý, který zná primáře a tomu pak zavolám, takže to pak budu řešit, až ten infarkt dostanu. Jo.
A finanční... když přijdu z toho špitálu, tak si dám zase toho frťana, a zase protože mi to udělá frťana. Dobře.
No, já vám řeknu, já jsem byl, teďka bychom měli malý kongres v Lázních, nebudu jmenovat, ale tam prostě normálně jako je bar a ty lidé tam prostě si dávají alkohol, jo, a to je vlastně zdravotnický zařízení. Takže to by úplně bej nemělo. My to prostě fakt jako, a ani nejsme vlastně k té prevenci nějak finančně motivovali. motivováni. Jo? My jako platíme pořád to stejné pojištění, ať se o sebe staráme nebo ne. Jo? Mm. Což opravdu musíme změnit. Já jsem teďka se angažuju v platformě, která se říká Ministr zdraví, Sdružení takových chytrých lidí a ekonomů. Snažíme se trošku to téma prevence jako zvednout. A to souvisí i s očkováním, s chřipkou a tak dále. Tohle nám fakt chybí. My jsme to zdravotnictví, jako my vlastně si myslíme, že všechno je OK, budeme se přejídat, budeme pít to zdravý pivo a ty následky, no to pak to zdravotnictví vyřeší, když si platím pojištění.
No my pořád spolíháme na tu třetí osobu, která nás toho opravdu dostane.
No až na ty špitály a tam ani se neobtěžujeme jít praktikovi, my spoleháme na ty známé, které znají přece primáře, tam mě dostane, oni mi to odoperujou nebo transplantují. A jedu dál, že jo.
Spousta lidí ani praktika nemá, což mě třeba jako vždycky hodně překvapí. A zároveň mě třeba překvapilo, my si vždycky na začátku roku dáváme s rodinou přesně takovýto preventivní kolečko. Je to vlastně takový ten dobrý milník vstoupit do toho nového roku s tou zprávou od těch různých specialistů, je to v pořádku, zase za rok ahoj.
No.
A překvapilo mě, že jsme byli u zubaře, komplet celá rodina, a ten zubař objednával na 14 dní, že vždycky byly u zubaře čekací doby 3 měsíce, 4 měsíce. Mm-hmm. A tak jsem říká, k vám jako nechodějí lidi? Ne. Oni prostě šetří.
No, ale to my jsme... To my
co můžeme, je jako tohle za odpověď?
To je ale velmi dobré, to, na to budete mít jistě i povolanější, ale zase tématem našeho nedávného kongresu naší společnosti infektologů, mikrobiologů, epidemiologů byl vlastně problematika zubního lékařství. A měli jsme tam vynikající pány zubaře, který přesně na tohle jsme se ptali a tohle to je... To souvisí s ekonomickou situací. Lidé prostě i toho zubaře teďka jako bohužel jako přeskakují, ale zase to se projeví. Jakékoliv zanedbání prevence, ty následky jsou potom daleko horší, jak na zdraví, tak na penězích. A tak
Ještě pořád platí to, že pracujete jako nemocniční infektolog v IKEMu a když chcete do státu, tak si na to berete to neplacený volno?
No, já si na to nejdřív beru dovolenou a když vyčerpáte tu dovolenou, tak požádáte o neplacený volno. Ale vzhledem k tomu, že máme rodinu teďka tak a člověk stárne, tak už se budu, že budu se toho asi vzdát, jo. Ale jako s časem. Ale ona, ta Amerika mě hrozně ovlivnila a přece jenom pořád je to, ať si kdo chce, co chce, říká, jako země, kde se inspirujete, jak v medicíně, tak v mnoha jiných věcech. A to neříkám, že tam je všechno dobrý, ono se to tam spíš obecně jako taky zhoršuje, že jo. Ty různý trendy, které vidíme ve světě, jsou tam a vždycky byly. Ta Amerika byla vždycky země, kde se zkoušely nové věci, že jo. No, tak i ty špatné.
Když se podíváme na ten zdravotnický systém v Americe, já vím, že není možný to popsat jako tady během krátkého rozhovoru, ale přece jenom pojďte třeba ukázat na některých případech, co tam funguje fakt jako líp. A bylo by třeba i relativně snadno přenesitelné do toho našeho systému, ale zatím se toho nějak jako nikdo neujal.
Tak ono obecně není moc dobrý nebo dobře hodnocený. Ideální zdravotnické systémy asi bychom našli ve Skandinávii nebo na severu Evropy.
Říká se to.
No, to opravdu i na těch datech to vidíme, to nejsou jenom dojmy. Co je špatného, já bych začal na tom americkém zdravotnictví, že opravdu se hodně utrácí, až 18% jako hrubého domácího produktu tam jde na zdravotnictví. Evropa je na polovinu, ale pozor, i u nás už to vzrůstá, tohle to číslo. Prostě stárnem, ty operace a všechny ty zákroky, kterými dovedem, nebo kterým specialisté dovedou, jsou dražší a dražší. Takže tomu se nemůžeme divit, ale oni to opravdu jako přehánějí. Také proto, že tam prostě opakují některá vyšetření zase z důvodu, že se bojí právníků. Je to prostě tohle tam moc nefunguje. Spousta Američanů není pojištěná. Jo? To je jejich problém. Prostě nemá zdravotní pojištění, protože se na to nedovolí. A to je něco, co je zase blbý. Ale na druhou stranu vždycky říkám, víte, Amerika je jeden extrém, ale my jsme druhý extrém. My tady žijeme v tom zase takovým tom socialismu, že si všichni platíme to samý a očekáváme to nejlepší. Jo? To taky nejde. Čili tam asi i ty trendy byly, zejména ze strany těch demokratických prezidentů, zavést nějaké všeobecné pojištění. Ale já si ještě pamatuju, kde já jsem tam dělal rezidenta, tak spousta mých vrstevníků neměla pojištěna. Jo, že prostě říkali, já počkám, až mi bude 30, protože teď jako mi nic nehrozí. Ale dostalo mál zlomek, že jo, ale přihodí se něco špatného, dostanete rakovinu a ta pojišťovna už vás pak nepojistila. Čili tohle ty rizika s tím Američan prostě žije a pro Evropana jsou dost nepředstavitelný. plus placení za vzdělání a tohle všechno. My vlastně žijeme v takový té české pohodě, jo, ale, a to není úplně dobrý, ale oni žijou v rizicích, které jsou až extrémní. Mm-hmm. Čili tohle to bych řekl, že tam není dobrý. Co je tam dobrý? Rozhodně je, bych řekl, jako úroveň vzdělání těch lékařů, jako ty standardy. Jo. Tady máte prostě výborného praktika, který dělá úplně všechno, a pak máte přesně praktika, teď nemluvíme o prakticích, který prostě řekne, že očkování škodí a prostě jenom jako jede jednoho pacienta za druhým a ta kvalita té péče není tak dobrá. Tam jako skutečně se na tu kvalitu péče trošku víc dbá. Mm-hmm. Lékař si třeba musí atestaci obnovovat každých 10 let. Jo, tady prostě jednou mm-hmm. máte, je to vyřízený, čili jako standardní úrovní vzdělání toho lékaře, co všechno, je to tam opravdu lepší, protože se na to víc dbá. Druhá věc, která mně se tam trošku líbí, a tady už to začíná taky, že, a zase nesmí se to přehnat jako americky, že pojišťovna prostě vlastně je trošku jako driverem toho, nebo pojišťovna ví o kvalitě péče a podle toho nastavuje ty pojistky. Může říct, tady ta nemocnice nemá moc dobrý výsledky. Mám na datech, vidím, že má příliš komplikací chirurgických výkonů. Tak tam si ty lidé zaplatí víc, nebo jim přímo řeknu, já vás prostě v téhle nemocnici vám to pojištění platit nebudem, to si budete muset platit ze svýho. Jo, čili je tam jistý obraz o tom, jak kvalitní ta péče je na tvrdých datech a podle toho ten plátce jako nastavuje ty ceny. My jsme na tom vlastně zvyklí u aut, že jo, máte starý auto, platíte větší pojistku, ale u zdraví to nejsme schopni akceptovat. To je jako špatně, protože tohle jako prostě jednou narazí ten vlak do zdi, jak já říkám, to jednou musí skončit. Čili to jsou, bezkratce se asi řekl, ty špatný a dobrý věci. Z těch dobrých opravdu bych řekl asi ta, jako, ten důraz na tu kvalitu péče ze strany lékařů prostě a ty opakování atestací na to je rozhodně větší a pak ta motivace finanční tam nějaká je. Ale jako jak říkám, mínusy, spousta nepojištěných lidí.
Když zůstaneme třeba u těch praktických lékařů, to znamená, že kdyby se u nás jednou někdy povedlo to, že ten praktik nebude v podstatě jenom ten odesílatel k těm specialistům, ale že daleko víc té práce třeba zastane i on sám u sebe v ordinaci, tak to by byl třeba stav ale ideál?
Ono už to tak je, jo. To je zase
ale
jako
ne všude asi.
No, ne všude, ale když chce, tak to jde. Já mám spoustu známých špičkových praktiků, který jako se až divím, jako jaký rozsah péče oni jsou schopní na kvalitní úrovni.
A spíš ti mladší, čerstvě po škole, ti ambiciozní, nabušení, anebo to jsou spíš ty staré školy, který
to
je
nevím.
To kos od kusu asi,
to opravdu
že?
Musím říct, že nevím, jo, ale pozoruju, že se tam rozhodně taky zlepšuje. Ono taky do toho praktického lékařství právě z těch důvodů, že to byli dřív jenom ti, že my jsme jim říkali, nebo lidé jim říkali, tak nějak obvodáci, prostě nikdo tam nechtěl. Takže ten obor se zatraktivnil, rozhodně jo. Jasně, je tam spousta, zvlášť v regionech, že jo, teď se nebavím o městech lidí, kteří už prostě odcházejí s tou starší, je třeba tam přitáhnout prostě mladí lidi a říct jim, ten praktik fakt může tohle to všechno dělat. Já jsem tohle to poprvé viděl v Americe, kdy třeba tam v tom státě, kde pracuji, i ten praktik jako rodil děti, jo, ale zase mě musel mít určitý počet těch porodů, na tu kvalitu se tam dá, ne, že si to chtěl, jako jo. Čili tak se staral ta taková ta rodinná péče, jak tady bylo třeba za první republiky, tam do velký míry je a to je přece hrozně atraktivní.
No
je.
Určitě.
No, takže zdá se, že se to fakt mění, jo, ale nejsem v tom úplný odborník, ale na těch datech, co občas vidím, myslím, že jako, ale chce to víc, chce to prostě říct, tohle je přece základ péče, jako. A jsou země, kde nemůžete ani toho praktika přeskočit. Jo. V Velké Británii se říká gatekeeping. Vy nemůžete rovnou za specialistu. To je strašná jako výhoda českého zdravotnictví, ale ono to není úplně výhoda, aby člověk si řekl, já prostě bypassuju toho, nebo přeskočím toho praktika, rovnou půjdu za specialistou se nechat předepsat lék na vysoký tlak. No, to
no,
jako
no přece jenom ten praktik by měl být v podstatě ten, ano, zmínil jste tu první republiku, mě naskakují takový ty starý seriály nebo filmy, kde každá ta rodina měla toho svého rodinného lékaře. Jo, jo. A ten lékař se ještě dědil z těch generací a vlastně kdo jiný by měl znát tu rodinu a toho pacienta líp, než ten jeden praktik. A ten potom rozhodne o tom, půjdeš tam nebo tam, protože já vím, co je pro tebe nejlepší.
Ano. A ono, když se obecně bavíme, jsme to nedávno diskutovali, o těch zdravotnických systémech, my tady nemusíme zase vymýšlet nějaké nové kolo, jako pořád děláme v Čechách. My jsme měli docela dobrý systém, ten založený na tom starým německým, že od Bismarcka, pojišťovenským systému, kdy bylo víc pojišťoven, nějaká ta kvalita péče se prostě zhodnocovala, ale pak tím socialismem jsme se dostali a vlastně přežívá z těch 90. takový systém, kdy sice máme těch pojišťoven víc, ale je to takový polosocialismus, oni mezi nimi žádný velký rozdíl není, že jo, nějak ten stát se rozhodl to pořád regulovat. A to není dobře, tak se jenom vraťme k tomu, co jako fungovalo dřív. Nepotřebujeme tady americký systém, nepotřebujeme něco úplně novýho. Jenom se vraťme k tomu, co jsme měli dřív a co fungovalo, aby ty hráči v tom zdravotnictví měli ty role, které mají mít. To znamená přesně rodinný lékař, praktik, základ péče, pojišťovna, někdo, kdo platí za dobrou péči, ale prostě zdráhá se, jako se participovat na špatné péči. Prostě rozlišení data o zdravotnictví, lékařskou komoru, která dbá na vzdělávání lékařů, aby opravdu byli, aby neměli atestaci z roku 1965, když to tak přeženu, a prostě nevěděli o nových trendech medicíně.
No a co ta spoluúčast finanční těch pacientů?
No já jsem pro zase do určitý míry, že jo. Nejhorší je to, když opravdu máte pocit, že ti, co jako dbají na to svoje zdraví, jsou vlastně na tom úplně stejně, jako ti, co na něj nedbají. Jo. To je ten... Ale mu říkám socialismus, protože jsem vyrůstal za socialismu. To slovo samozřejmě nemá špatný náboj, ale a pro spoustu mladých je to přitažlivý, ale takový to rovnostářství, řekněme. Hmm. To, že mám jako nárok na tu péči, tady v tom, že je spousta Čechů, že já mám nárok na dobrý bezplatný zdravotnictví, a to znamená ale jako included super špičková péče, jo? A pak mám nárok na bezplatný skvělý školství. Jo? To je tady nějak prostě ten socialismus, v tomhle případě určitě jako ano, to do těch hlav jako natlouk, že na tohle mám nárok, no tak to jako... To rozhodně ne. Na to pak doplácejí ti, co se opravdu o to své zdraví starají, a ty platí na ty, co na to kašlou.
Ještě se dotknu toho ostatního zdravotnického personálu, protože víme, že u nás je velký nedostatek zdravotních sester. Samozřejmě je to kus od kusu, nemocnice od nemocnice. Nevím, jak je na tom IKEM v současné době.
IKEM na tom byl vždycky trošku líp.
Myslím si, že přesně tam je to tím, že je to špičkový
pracoviště. No, ale taky víte co, jako sestřičky chybějí. To je to, že, ale je to taky o tom, že my těm sestrám, a říkám, jako my lékaři, obecně uvědomíme si, že oni by opravdu... Stoprocentně si zaslouží víc kompetencí, než v tomhletom českém zdravotním systému mají. A to jsem zapomněl další dobrý příklad z Ameriky. Spousta věcí tam nedělají lékaři. Jo, nejenom, že už nejezdí se sanitkou, to už tady taky ne, ale jsou kvalifikované sestry na zavádění prostě žilních katetrů, dělání ultrazvuků, prostě i někdy mezi těmi praktiky jsou takzvaný PA, physician assistant, asistent lékaře, či něco víc než sestra. Prostě takzvaná, my tomu říkáme, jako diverzifikace toho nelékařského zdravotnického personálu, který může poskytovat spoustu služeb. My teďka v našem oboru chceme, aby to byl obor prostě kontrola infekcí, aby už ten, protože ti nemocniční epidemiologové už nebudou lékaři, tyhle ten bazální to kontrolní infekci, opravdu může dělat kvalifikovaný člověk. A je to jedno, jestli to je se základem sestry nebo lékaře. A budou to dělat sestřičky, prostě jen posun k tomu, že to všechno nebude dělat lékař. Jo. Musí tady nastat taky, já tomu říkám dedoktory zase, ale to je takový jako termín. Jo, to totiž jako i ty sestry přitáhne do toho oboru, protože člověku žádnému nejde jenom o peníze, že jo, a jde o to, aby dělal smysluplnou práci, čili když budou mít víc kompetencí, nebudou pořád mít muset nad sebou mít lékaře, který všechno dozoruje, který stejně na to nemá čas, a tak to bude jenom lepší. Jo.
A možná, že vystoupí z nějakého stereotypu, kdy prostě přijdou do práce a budou vědět tak. Teďka tady mám 15 pacientů na lůžkové části, kde se o ně musím v podstatě starat pořád do kolečka stejně. A ve chvíli, kdy ta sestra i dostane nějakou příležitost, jasně, tak je to pro ně samozřejmě.
To dává smysl. No. My jsme na něj opravdu jako, to jsem tam taky poznal hned. My jsme ty sestry, vlastně ten systém se k ním choval trošku jako. To je ten zdravotník jako druhý řady. Jo. Hlavní je ten lékař druhé kategorie.
Tady ale možná se vracíme přímo rovnou zpátky do toho vzdělávacího systému, protože to by přece mělo začínat tam.
Jo, přesně tak. Tak já zase mluvím za ten svůj obor, jo. Infekcí nám opravdu chybí. My tady máme třeba spoustu certifikátů různých pro tu sestru kontroly infekcí a epidemiologická sestra a tak dále, ale kdyby se to sjednotilo v nějaký opravdu kvalifikovaný vzdělávací program, zase srovnatelný s Evropskou unií, aby pak ta sestřička mohla se stejným certifikátem pracovat v Německu a v Rakousku. Jedině dobře, jo, to teďka třeba řešíme v naší společnosti. Ale obecně ten trend jako k tomu, že opravdu my těch lékařů totiž zase jako těch máme docela průměrově, ale my opravdu jako nám ty sestry prostě ty nám schází, a tím, že jim dáme víc kvalifikací, rozhodně jako je udržíme.
Nemocniční epidemiolog asi není úplně běžná záležitost v každé nemocnici v České republice. Vy máte to štěstí, že pracujete v IKEMu, kde samozřejmě je toto pracoviště, o kterém všichni víme, že tam opravdu se řeší ty těžké případy transplantace. Tam je ta náchylnost k různým infekcím asi vysoká, proto ta pozice tam samozřejmě logicky je. Jak je na tom ta Česká republika obecně s tímhletím postem?
My řešíme teďka naším vlastně, co řešíme nejvíc, covid už zaplať pánbu neřešíme, ale řešíme problém zrůstající rezistence na antibiotika. A to se týká všech špitálů, to se rozhodně týká IKEMu, protože my máme, jak jste správně uvedla, ty pacienty složitější a s imunitou potlačenou, aby neodhojili ten svůj transplantovaný orgán, takže jsou náchylnější k infekcím, proto potřebují třeba víc antibiotik. A ta rezistence je větší, ale obecně my jako žijeme v zemi, která zase, my jsme dlouho si mysleli, že to jako je fajn u nás, ale jak jsem se dozvěděl taky na těch datech, vidíme, že už i ta antibiotická rezistence u nás v nemocnicích hodně roste. Tady vždycky byly příklady jižní Evropy, lidé třeba věděli, že v Řecku, v Itálii opravdu jsou ty bakterie hodně rezistentní, právě protože se tam antibiotika mohl člověk třeba koupit, jo, nebo se dávali
na benzíně.
Na benzíně a ve třetím světě je to takhle běžný. Ale my tenhle ten problém začínáme mít u nás taky. Čili my potřebujeme také jako experty na to, a to zase nemusí všechno dělat lékař, aby prostě dbali o to, aby těch antibiotik, aby se dávala indikovaně v dobré dávce, na jasnou diagnózu a určitou dobu, po která se měla dávat. My jsme antibiotika dávali dřív, zdá se, po delší dobu, než musíme, protože my máme i lepší diagnostiku. Tomuhle tomu celému se říká antibiotic stewardship, je to anglické slovo zase, ale je to vlastně správné racionální podávání antibiotik. Čili to my teďka řešíme s kolegy a v IKEMu také jako dost. To znamená, jak se vyvarovat tomu nárůstu rezistence, protože my nebudeme spoléhat na to, že farmaceutické firmy vyrobí nová antibiotika. Jo, oni jim se to ani nevyplácí, protože my to pak si je schováme na tyhle ty zvláštní případy. Oni vydělávají na antidepresivech, která všichni budeme potřebovat. Ale ta antibiotika, na to nemůžeme spoléhat. Takže to musíme vzít z druhého konce řešení toho problému a začít opravdu jako uvažovat nad tím, jestli ty antibiotika, co dáváme, dáváme jako indikovaně. Zjistilo se, že až třetina antibiotik celosvětově v podstatě není správně indikovaná. Buď je dáváme na virózy, nebo je dáváme, jak jsem říkal, ve špatný dávce na špatný patogeny. Zvykli jsme si, už mimochodem předtím varoval Fleming, objevitel penicilínu, že tomu jednou dojde. Protože my, když si na něco zvykneme, že máme tu pohodu těch antibiotik, tak ty lidi, jako občas se to i říkalo, jako poprášku těmi antibiotiky,
jo.
A tím ty infekce vlastně máme vyřešené. Jo. Ale nepodceňujme ty patogeny.
No, je pravda, že jako velmi často slýchám kolem sebe, nechám si napsat antibiotika, mám nějakou virózku.
No,
což je úplně jako nesmyslná věta.
A lidi to mají doma. Že mají doma sklad.
Když něco zbyde, tak přesně potom sáhnou, vezou si to na dovču, protože co kdyby něco.
To na dovču a když to expiruje, tak to spláchnou do záchodu. A prostě...
Jo. A teď ale samozřejmě primárně začíná zase edukace u lékařů, protože přeci to není problém pacienta, že doktor mi něco napsal, ale ten doktor musí vědět, že je to špatně.
Taky to souvisí s tou zdravotní gramotností. Jako měli bychom pacienti mít o tom nějaké.
A může to být přesně, jak jste říkal, mám kamaráda doktora, tak mu zavolám, ať mi pošle e-recept na antibiotika, protože mi je nějak blbě.
Hlejte, dovedete si představit, jak často se tohle děje mně.
Jo, umím si to představit, ano.
A prostě je to těžký, že jo, zase kamarád, jo. No. Ale musíte být tvrdá, prostě říct, jako hele, to opravdu není indikovaný, neber to, máš, vyšetřil tě někdo vůbec, jako, nebo to chceš po telefonu. Tohle zažívají všichni lékaři, a přesně tak, a souvisí ne jenom jako edukace těch pacientů, ale i taky těch lékařů, aby věděli, kterou se snažíme, nebo snaží se mít ještě lepší a fundovanější kolegové. Je to na dlouhou trať, protože opravdu jsme na to, jako jsme to vlastně pustili. Mimochodem zase příklad ze Spojených států, tam se vždycky děje všechno jako trošku dřív než jinde a pak to sem dorazí. Na tohle oni narazili, když se najednou uvědomili, že před 20 lety, že mají rezistenci na antibiotika na úrovni skoro třetího světa. Jo. Mm-hmm. a začali s tím něco dělat. Jo? Zase teda, jak někdo chytrý říkal, Američan všechno udělá správně, až když zkusí všechno ostatní, tak oni dělají chyby, ale začali s tím něco dělat, tak proto to slovo anglický, protože tyhle ty programy toho stewardshipu nebo toho racionální podávání antibiotik, které jsou strukturovaný, přebírají teďka spousta evropských nemocnic. Čili jasně, je to o edukaci pacientů, nechtějte prosím vás na všechno jako po svém doktorovi antibiotika a o lékařích. Občas opravdu zhodnoťte pacienta, laboratoř, jo, nebo se poraďte, jako nevycházejte vstříc tomuhle tomu tlaku těch pacientů. Já chci antibiotika na dovolenou, mě bolí škrábe v krku, jo, tak pro jistotu. To povede, to je krátkodobá možná výhra, ale dlouhodobá těžká prohra.
Jasně.
Protože budeme tady mít bakterie, na které opravdu nebudeme mít antibiotika.
To je právě to, kam se chce dostat, aniž bychom chtěli namalovat nějaký černý scénáře, ale jak vlastně tohle přesně celý může jako dopadnout, když fakt jako to půjde touhletou cestou, kterou to teď se snaží možná už jako nějaký čas jít? No, to může být velký průšvih, ne?
Když to vemu jako fanda historie.
Pojďte trošku vystrašit, jako
no,
klidně.
No, tak to vykali vidí, že já už jsem se nastrašil dost. Já zase takový, jako, myslím, že já jsem jako tomhletom realista, já teďka nebudu strašit. Vy vlastně vidíte, že historicky lidstvo často bylo jako na pokraji takovýchhle katastrofických scénářů a pak se nějak ten rozum jako zabral, jo. Mm-hmm. Příklady, já nevím, říkalo se, já si pamatuju kolegové z Londýna, že v Temži se skoro jako byly mrtvý ryby, jak byla začištěná ta řeka, nebo prostředí životní. Zabrali jsme a dali jsme to. Podívejme se do severních Čech, jak to tam vypadalo, že jo, za komunismu, prostě mrtvá krajina. Vezmeme ten rozum do hrsti a něco jako zvládneme. To lidstvo není úplně marný. Ale občas prostě jede bezmyšlenkovitě na tom konzumu. Musíme si uvědomit, že nebudeme spolehat na to, že nám zase někdo vyrobí další antibiotikum. Musíme se začít chovat racionálně a trošku se vrátit k tomu rozumu a k té úvaze. Jo. A když tohle to zvládneme a uvědomíme si, že to problém je, že opravdu se dá bez těch antibiotik často, že pokud je potřebu, tak musí vědět, aby to bylo to správné a nepotřebujeme dlouhodobu, tak se podle mě stane to, že ta rezistence se začne snižovat. A mezi tím, jasně, budou třeba se vyrábět nová a nová antibiotika na ty případy těch opravdu suprarezistentních bakterií, která nám budou stačit. Takže to dopadne jako OK, ale už je to jak s tím globálním oteplováním. Já taky věřím, samozřejmě je otázka, do jaké míry je to člověkem, že jo. Ale musíme něco dělat jako se životním prostředím, s tím antibiotika souvisí. Ono totiž není problém jenom, co si budeme povídat, jako lidské medicíny. Ona se dávají i ve veterinární medicíně. Mm-hmm. Ona jsou i v různých potrubích a tak dále. To je prostě, antibiotiky jsou v prostředí, čili... No, já myslím, že to nedopadne špatně. Já jsem v tomhle tom optimista. Jako, že lidi
ale
nakonec...
je to nějaký vstyčený prst.
No, lidi vždycky
jako,
musí narazit.
Se trošku
vždycky musí jako narazit.
Jo. Až to začnou řešit.
A dostat facku, jako ty lidi, co prostě se přežírají, tak pak, když dostanou infarkt, tak najednou zhubnou prostě o 15 kilo. Najednou to jde. Jo.
Najednou to jde.
Ale...
No. Imunita, to je taky velmi často možná mezi lidma jako i nadužívaný slovní spojení, takový to, já mám nějakou oslabenou imunitu, po covidu jsem o to úplně přišel, vím, že prostě je to se mnou jako blbý. Když chci vědět, jak na tom jako opravdu jsem, můžu si jít někam změřit imunitu? Řekne mi někdo vlastně, jako, pozná se to z nějakých jako biochemických krevních testů, ten základ?
To taky je specializace medicíny zvaná imunologie.
Ano.
Já nejsem.
Tam, když jako člověk jako přijde, tak o sobě zjistí co? Jenom jako
já mám pár
trošku
kolegů imunologů, i přátel a přítelkyň mezi imunologi a opravdu jim to nezávidím, protože jsou zavalení přesně těma lidma, co jako chodí, ale stále do práce, stále jedou na plný plyn. Řekněme, mají nějaký příznaky respirační infekce nebo jsou unavení a říkají si, no to bude asi sníženou imunitou. Nezmění svůj životní styl, ale jako zase jak s těmi antibiotiky, rovnou jdou k tomu. Lékaři požadují vyšetření, kolik mají hodnoty protilátek a hned tam musíte najít přece nějakou imunitní poruchu, nebo jsem prodělal těžkou EB virózu a musí na to být lék. Jo. Jako ono občas změna jako životního stylu. A teďka, to jsou ty věci, které za covidu taky se o tom mluvilo. Jako starat se sám o sebe, prostě mít dostatek vitamínu D, jehož hladina se dá i změřit a spousta lidí má nižší, bychom se divili. Prostě zdravý životní styl, pohyb, jo.
Spánek.
Zdravá strava, spánek. Jasně. To je úplně i ten bazál. Jako, pokud tohle to všechno neuděláte a budete spát přesně 3 hodiny denně, budete v permanentním stresu a budete neustále atakovat imunologii, že teda s tou imunitou něco musí být, tak to opravdu se vám budou za chvíli smát. Ano, jsou poruchy imunity jasně definované a do toho se nebudu pouštět, protože jak říkám, to není moje specializace, kterou pak se dá změřit, spousta věcí se dá změřit a posoudit. Ale
než si půjdu sednout do té čekárny, tak se zamyslím, jestli náhodou tomu nemůžu jít jako naproti.
Ano, občas si odpočiňte, vyspěte se, změňte vaše návyky a stravu a možná ta imunita, o které si myslíte, že je špatná, zase tak špatná se neukáže.
Co se dá v tom ranku infekcí a epidemií, bakterií a virů vlastně ještě objevit novýho? Můžeme očekávat to, že vlastně jaká je vlastně jako skutečnost? Každý rok se objeví spousty nových a nových
tak podívejte
věcí.
Podívejte se, jak jenom koronavirus, že jo, nám mutuje.
Jasně,
do nových a nových
na tom
forem.
Jsme si to vlastně ukázali, že to existuje.
Druhá věc je, že byly viry endemicky takzvaně v oblastech, odkud jako se nedostali nikam jinam, protože jsme tolik necestovali. Jo. Byly v Africe a prostě ano, v těch endemických oblastech. Teď tam přijde lovec, prostě zabije nějakého živočicha, maso, prodá to, někdo se nakazí, odletí za 2 hodiny, je v Singapuru, za 3 hodiny je v Seattlu a šíří infekce, které nikdy tam nebyly. Že? To se nám děje. Díky tomu oteplání se posouvají i vektory těch infekčních onemocnění. Dva největší vektory, komár a klíště, se posunují do oblastí, kde dříve se jim tak dobře nedařilo. Čili v tom je ta infekce nebo tenhle ten obor jako velmi dynamický. A ano, že objevíme nové patogeny, to taky, ale ono už nám pomalu stačí, že ty už známe a my jsme koronaviry znali taky dřív, které byly naprosto neškodné viry dětských epidemií až třetina každý rok, ale najednou se jeden z těch koronavirů se stal tím SARS-CoV-2. Jo, čili ty změny už těch stávajících už jsou velkou výzvou, protože ta změna skoro vlastně přivede na svět něco úplně nového, i když to je stejný kmen a druh, jako to byl předtím. No,
pořád budete mít hodně práce.
Pořád budeme mít hodně práce, plus fakt lidi se mění, že jo, i chování se mění. Opravdu, jako když si vždycky ukazuju studentům graf v 18. století, jak dlouho vám trvalo, než jste objel tu planetu, obeplul a teď prostě v letadle to máte za chvíli. Čili rychlost šíření těch infekčních onemocnění je také faktor.
Možná nezapomínat na takovou tu osobní odpovědnost vůči okolí, ať už jde
vůči životnímu prostředí, tak. Vůči okolí, jako být ohleduplný. To šíření infekčních chorob se nějak nezměnilo za ta léta. Jo, je to pořád buď vzduch, nebo prostě kapénky, nebo sexuální přenos. To je to, jako souvisí s lidským chováním, to je pořád stejný. Čili Jo, mytí rukou, co si budeme povídat, pomáhá v šíření infekcí, ale je v každém velkém náboženství, že jo, Židé si po návštěvě hřbitova, tam vždycky byly umyvadla a mytí rukou, čili ani si neuvědomím, do jaký míry tyhle věci už lidé znali, takže zas tak nic novýho to není. Já říkám vždycky jako fakt trošku ubrat, my prostě ta Amerika je toho jako největším příkladem, tam jsou ty extrémy vždycky nejvíc vidět. Že my často ty věci prostě přeženeme, dovedeme je do extrému a stačí ubrat, aby se jako vyléčili, vylepšili.
Pan doktor Petr Smejkal je mým hostem dnes ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Petr Smejkal je mým dnešním hostem ve studiu. Nedávno tady byl Robert Plaga, který je předsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a vlastně potvrdil, že lékařské obory, medicínské obory u nás jsou tady stále nejvíc vyhledávané cizinci. V první řadě se jedná o slovenské studenty, takže slovenští politici pak následně kritizují ten fakt, že slovenští studenti si to v Čechách vystudují a zároveň si tady třeba zřídí ty praxe nebo tady nastoupí do nemocnic. Takže nejenom se bavíme o nějakém odlivu mozku, ale i ten příliv samozřejmě existuje, to asi potvrdíte. Pak je tady spousta ukrajinských lékařů, které sem samozřejmě přivedla válka a měly by tu šanci dostat se realizovat. Vy díky tomu, že máte tu osobní pracovní zkušenost ve státech, tak víte, jaký to je, když cizinec přijede někam ze střední Evropy a má si vybudovat tu důvěru toho okolí. Jaký to je?
No, děkuju moc krát za tuhle otázku. To je, já v tom vidím opravdu daleko víc přínosů než negativ, jo, v migraci obecně. Samozřejmě musíme kontrolovat a tak dále. A to už ty státy, které žijou z migrace, Kanada, Spojené státy, dělají dlouho a vědí, jak na to. I když i v těch státech poslední dobu s tím mají trošku problémy. No prostě je to přínos v tom, že vás to obohatí kulturně, prostě jako profesně. Každá, i prostě mise, když jsem byl na misi v Africe, se něco naučíte. To není, že vy tam něco přinášíte. Čili jednoznačně ano. Ale teďka, jasně, ten člověk, který přijede do té země, kam migruje, musí pracovat od začátku, co tam přijede. To už zase věděli země v 19. století. Dát někoho a říct mu, hele, my ti budeme dávat sociální dávky, protože nechceš, abys nám ohrozil náš pracovní trh, je ta nejhorší věc, co můžete udělat. Protože on se potřebuje realizovat v té zemi. On potřebuje ukázat. Já jsem měl přesně tuhle osobní zkušenost. Vy jste v zemi, kde vás nikdo nezná, jste úplně novej. Chcete jim ukázat, že něco umíte, že jste fajn člověk, že prostě jim uděláte nějaký jídlo, co já jsem nikdy ani neuměl, že prostě jste taky člověk, který na téhle planetě k něčemu je. A zejména pracovně. Čili to, že migrant někam přijde a musí pracovat ode dne prostě 3, kdy tam přijde, je úplně normální. Teprve jeho děti se plně integrují v té zemi, kam přijdou. Jo, a my bez migrace jako nevyžijeme, ne? Jako s tím, že prostě populace stárne a má málo dětí. Na tý je postavený svět. My si ale musíme chytře, jako inteligence toho státu, tu migraci za prvý zkontrolovat, za druhý neplatit samozřejmě lidem, který budou jenom pobírat dávky, vůbec jim umožnit, aby v tom, co umějí, nám byli přínosem. A pak je to něco, čemu říkáme jako win-win situation, to znamená, ten stát z toho profituje a ten člověk, který tam přišel, z toho profituje. Jasně. Ale to se musí plně integrovat a hlavně jako zaměstnat. To byla moje zkušenost z Ameriky, která to až donedávna velmi dobře zvládala. Jo, a opravdu se ptala jenom na to, co umíš, a ne odkud seš. A zase ten migrant musí přijmout s tím, že jasně, je to běh na dlouhou trať, teprve tvoje děti budou umět jeden jazyk tak dobře, ale to vidíme u vietnamské komunity, jak skvěle se integrují. Takže v každé profesi to potřebujeme. Mezi lékaři, Ježíš Maria, jako díky bohu, že máme teď ukrajinské sestřičky. Ale ta rizika s tím spojená, musíme umět jako odhadnout, nebo zase stačí se poučit ze zemí, které s toho mají zkušenost. Jo. Vědět o nich nějaká i zdravotní rizika tam jsou s tím spojená, třeba u zdravotníků my musíme prověřit, jestli ze zemí, kde je třeba vyšší prevalence tuberkulózy. Ale tohle to je zneužívaný téma politiky, které jsou vlastně vždycky proti migraci, když oni nám sem přinesou. To jsou tak minimální rizika a tak velký přínos. Jo, že...
Bohužel to má ten dopad na to všeobecný mínění společnosti, že jo? Protože ona na to není vlastně tímhle způsobem, jak se o tom bavíme, my nastavená.
No hele, česká společnost, co si budeme povídat, že jo? My jsme tady měli... My jsme tady měli Němce, který jsme vyhnali, pak jsme tady měli velkou židovskou populaci, která za války zmizela téměř jako úplně celá. A žili jsme si tady v homogenním jako Česku za těma kopečkama 40 nebo 50 let. A to jsou důsledky tohohletý homogenizace. Jo. To znamená, každý všechno ví, každý je chytrej, polovina společnosti byla, mění se to, velmi xenofobní k jakýmkoliv jiným kulturám. A jsme strašně konzervativní. Vidíte, jak dlouho nám trvá, než zakážeme kouření v restauracích. Euro pořád nemáme. Jo, to jsou věci, my prostě žijeme v prostředí, který, jako vidíte ty dopady toho homogenního prostředí, který není vůbec nějak, jako, to není jako zas takovej plus. Jo. Dá se, jasně, Švédové a severský národy taky žili v určitých homogenních společnostech, ale a taky, ale začali s tou migrací kontrolovanou a je to pro ně přínosem. Ale říkám, kontrolovanou, prostě zná ta rizika. Ale myslím, že my jsme na tu homogenizaci té společnosti těch posledních 40 let jenom doplatili. A s tím je spojený ten strach. Přesně říkáte, jak to ten Čech přijme. No když jako lidi generace mých rodičů tady 40 let neviděli jako jinýho člověka než pár kubánských pracovníků a Vietnamců, o kterých se ještě vyjadřovali dost despektem, tak jo. Jako...
To je pravda, jo,
chce to pomalu, jako všechno, že o Čech je opravdu konzervativní váhavec, ale bez toho jako nepřežijem. To nám ty přínosy, jak říkám, převažují nad riziky. Tak, tečka.
Dobře, ale je vidět, že tohle téma vás jako rozlíčilo.
Protože mám tu osobní zkušenost.
Chápu.
Vždycky líp mluví o něčem.
Určitě.
Já jsem si tím prošel jako ten migrant.
Jo. A... Právě proto jsem se na to chtěla zeptat přesně jako člověka, který ví, o čem mluví. Studenti, kvalita výuky. Jak jsme na tom?
Taky znám. Osobní zkušenost.
Ano.
A teď vám řeknu pár příkladů. Kdykoliv pořád, a už učím, ježišmarja, mě už je 50, přes 50, takže už učím 25 let. Český student Univerzity Karlovy první lékařské fakulty často přijde do místnosti a obsadí hned ty zadní lavice. Jo? Nikdo si nesedne do prvních dvou.
To já jako jsem, když v autobuse sednete na pětku.
No jasně, jo? Prostě je tam takový to jako, hele, já, je taková ta tichá dohoda, jo, která ale je úplně nesmyslná. Hele, ty nás moc neruš, jo, ty si tady odkecej, co si potřebuješ odkecat. My si sedem dozadu, budeme si tady dělat to, co my potřebujeme si dělat, teďka na laptopech, budeme si číst knížky a nějak to ty dvě hodiny dáme, ty nám to pak namažeš a jdeme domů. Jo. No ale jako k čemu tohle celý je? Já vždycky říkám, prosím vás, pojďte si sednout dopředu. Už jsem jako, vlastně už tam přicházím trošku napružený, jsem tohle staré. Že to pořád, je to pořád to samý. Jo. A pak oni říkají, že to bylo docela zajímavý, vlastně ten učitel, ale musí to umět zajímavý, ale oni nebudete sedět jako 5 kilometrů ode mě a dělat si něco jiného. Jinak sem nechoďte, jinak jako to nemá, nic z toho nemá smysl. Nebudeme tady prostě, i to studium medicíny u nás bohužel 6 let je fakt moc dlouhý, to by se dalo intenzivně udělat za 4,5–5 let. Jo, to kurikulum se musí změnit, jako zrovna na naší jako fakultě, která je zase jako velmi konzervativní. Prostě, a já myslím, že se to trošku změnilo zase trošku finanční motivací. Jo. Vzdělání není úplně zadarmo. Americký student, nebo jakýkoliv jiný, zase nebude Amerika, německý, prostě když učím z Erasmu studenty, tak ty sedějí v prvních řadách, ty se okamžitě ptají, jsou připraveni na tu hodinu, protože jsou tam přece proto, aby se tam něco naučili, a ne aby to tam odseděli. No, kde jsme vzali tenhle ten mindset, který pořád jako přetrvává, jo. Ale jak říkám, to jsou moje zkušenosti, bohužel, asi se pár kolegů naštve, z první lékařské fakulty. Třeba je to na jiných fakultách.
No a potom ta praxe, ty nároky.
No, přesně, ta škola je...
To přeci musí mít pokračování, bohužel.
No, přesně tak, hlavně ta škola musí naučit tu praxi, že jo. No. A oni to chtějí. Mm. Oni často slýchá věci, protože asi otvírají ty laptopy, který si říkají, jak to pro boha tohle to se vztahuje k tomu, že já budu jednou dělat doktora, nebo budu chtít být praktikem Bruntále. Tady mi říkají nějaké teoretické věci, které se k tomu to zapomenu do tebe. A do jistý mě mají často pravdu. Čili překopat ty kurikula, co my je vzděláme, udělat to praktický, interaktivní. Jo, hlavně ono v medicíně, ale to je obecný problém, aby byli vystaveni co nejvíc těm pacientům. Jo. Ty modely, na jakých oni se učí, to často nestačí. No a v tom teda musíme udělat ještě velký kus práce.
Já si dovolím takovou osobní zkušenost z mý vlastně hospitalizace, kdy přesně jsem se tam potkala s několika mediky, kteří samozřejmě každý den tam jako přišli, změřili vám tu teplotku.
Představili se,
vlídným hlasem na vás promluvili, jak se máme a tak dál. A jedna ta spolupacientka, která tam ležela, tak každý den, protože jí to nesmírně vytáčelo, protože jako ty mladí byli prostě mladí a neuměli to úplně tu komunikaci.
Ano, ano.
A ona přesně vždycky říkala, oni by prostě potřebovali, aby je někdo nakopal do toho zadku. Aby prostě to v sobě konečně nějak jako objevili, protože pro takovýhleho člověka já vlastně jako nemám v něj tu důvěru jako v budoucího lékaře. Byl to vlastně takový jako smutný pohled a říkala jsem si, ale kdo ty lidi do toho zadku jako nakope?
No oni taky musí být vyučeni v té komunikaci, přesně tak. Oni,
a to se učí? Ta empatie, ta komunikace
začíná víc,
a všechny tyhle
věci? Ano, tak empatii do jistý
tu máte nějakým způsobem
prostě
rozenou, samozřejmě.
Někdo nebude mít nikdy.
Ano.
Ale pak teda otázka, jestli mi neměl pracovat v laboratoři spíš, než se staré o pacienty. Ale každý si to jako najde, že jo, v životě to snad. Ale tohle se musí učit. Na druhou stranu zase, jako jinak než s tím pacientem se to ten medic nenaučí. Jo. Čili on má právo ten pacient to odmítnout. Že jo. Ale když jde do fakultní nemocnice, tak většinou
jo, tam ten
podepisuje,
předpoklad, že se s ním
setká. Že prostě tohle je něco, co... Mm. A když se to udělá zase, záleží na tom, jakou formou se to udělá, jo. A taky bylo dobrý asi, aby měl nějaký vzor, aby viděl, jak se to dá. Ale bez toho se tu komunikaci nenaučí. No.
Proč, pane doktore, tolik lékařů odchází do politiky?
A vy myslíte, že tohle, jo, na to data nemám, jo?
No, mám takový pocit, že v obecném rovině je to tak, že většinou máme zkušenost, že skvělý lékař může znamenat bídný politik.
No.
A tohle na nás potom promlouvá a možná to může i degradovat částečně to lékařské povolání tím, že ten člověk zblázní se.
No, já právě nemám, jak jsem říkal, to jsme už od toho covidu i v tom zdravotnictví, ty dojmy můžou být jiný než ta data, jo. To bychom asi zase museli vidět na tvrdých datech.
Je to možná taková spekulace.
Jestli to není jenom dojem. Já zase jich, no, já si zrovna Kuba, že jo, ten hejtman jeho český je lékař a teď
Vlastně... Je třeba podmínka, nebo vnímáte to tak, že třeba
podmínka
ministra zdravotnictví musí být lékař?
No jo, takhle to myslíte. Třeba. No, to rozhodně
a teď
ne.
Jako nemířím konkrétně na pana Válka,
to
ale
rozhodně
jako...
Rozhodně ne, já myslím, že často, a to vidím i v případu ředitelů nemocnic, ano. Jo. Často jsou to lékaři, kteří jsou třeba špičkoví lékaři, i profesoři prostě s akademickým tituly.
Zdeněk Hřib třeba teď mě napadá.
No, tak to je člověk bez akademických titulů. A ten třeba, jsem jel a jako ze dopravní situací v Praze, myslím, že tohle zvládá dobře. Nechci se hodnotit. Ale teď mluvíme o nezdravotnictví, mm-hmm. Nechme primátory bývalý. Že spousta lékařů s akademickými tituly nemusí být jako... dobrými manažery. To jsou úplně dvě různé věci.
No.
Jo, a to, že si často, to bylo zejména dřív, že prostě pan primář nebo pan přednosta kliniky si k tomu ještě přihodil ředitelování, jo, a byl prostě na půl úvazku, nebo na celý úvazek často. Prostě část týdně dělal, nevím, jak to bylo s placením, část týdně dělal ředitele, část týdně to jako není přece jako normální. Jo. To je ředitel je, nebo ministr je práce prostě na plný úvazek, vedle toho manažerská zejména organizační, čili tam bych řekl, že to rozhodně by k tomu měl zvládat i ekonomii, právo, management, měl by na to mít školu. Zase.
Taky leadership taky, že jo?
No, jsou programy MHA, Master of Healthcare Administration, to ani není jako administrování podniku, jako business, to je prostě zdravotnictví je specifická záležitost. Čili to nám, myslím, jako docela chybí, že jo? No.
Vás tam někdo lákal po tom covidu třeba?
No jasně, při covidu pan premiér Babiš mi nabízel, že jo, být ministrem. Já jsem to pak někde prozradil a bylo z toho hrozný halo, ale já jsem to nechtěl, no. Jako nechtěl jsem to v té situaci. Já neříkám, že jinde bych to nevzal, protože mám kolem sebe tým jako spoustu lidí, kterých vidíme podobně ty zdravotnické změny, takže určitě bychom se tam rádi podíleli. Ale v té době to bylo opravdu jenom o covidu. A opravdu to by to asi bylo jak prostě jenom ten covid. A to jsem myslím, že, nebo jsem si myslel v té době, že vytvořením té poradní skupiny, a to jsem netušil, že jakmile se situace zlepší, že nás vyhodí, pomůžu tomu státu jako líp, protože to bylo o tom, jak tomu státu pomoct. Mimochodem jediný vlastně ministr, který tenkrát, když jste zmínila jméno pana Plagy, tak ten jako myslím, že to velmi dobře jako ustál a byl zrovna v covidu jako šéf školského rezortu nám jako velmi jako velkou výborně se s ním spolupracoval.
Chápu.
Že se to asi dalo v té době, jo. Ale,
určitě, když ale... člověk nějak o tom jako rozumně asi přemýšlí, tak jde všechno.
No.
Vy máte malé dítě, pane doktore.
Jo.
Jak to zvládáte?
To je radost. To jsem měl udělat dřív. Teď vidím, že to opravdu, kdo to má, tak jako to je, až jsem se z toho dojal.
Co všechno to znamenalo, že musíte v tom svém profesním životě překopat? Tak nelítáte už tolik do státu,
no,
jsem pochopila.
Já mám trpělivou přítelkyni, což je důležitý. No. Tak naštěstí to přišlo, vlastně je to covidový dítě, protože bylo počato za covidu.
Asi, tak co když... jinýho taky dělat, že?
Co jinýho dělat? Ještě když vás seřve předseda vlády, že mu tady něco tady radíte, to se pak dělají děti. A takže takhle to asi nějak bylo, to už nevím. No, tak vidíte, jak dobře se dojal a i rozbrečel. A teďka už té práce není tolik. Jako ne, že, takže se to zvládá. No, tak je to fakt dobrý. Poradím to každému. Dělejte to dřív, jako v té 50. Pro toho muže je to náročný, a pro tu ženu ještě stokrát víc. No, nemůžu, jako tohle fakt jedna z mála věcí. Jak jsem říkal, loni mě umřel táta, takže to bylo jako hrozný rok, ale prostě jedna z mála věcí, které mi dá radost, je to dítě. A lidi
znamená. A vy jste infektolog a epidemiolog, takže budete takový ten táta, který bude pozorovat každou tu rýmičku a virozičku a budete si dělat doma samý ty testování a nebo naopak si řeknete...
Do té legrace, to máš.
Jak to probíhá? To mě zajímá.
Protože já přijdu domů a předtím říká, umyl jsi s ruce? Takže já nevím, kdo je u nás doma epidemiolog za prvý. Já jsem to očkování je opravdu, vidím, jak ta populace je podočkovaná česká. I děti, takže já zase prostě nedávno jsem navrhl, že prostě budeme očkovat na Plané Neštovice a vždycky tak to ticho, jako jo. Ono opravdu, jako to neproniká moc to, že máme vakcína spoustu onemocnění i dětských, který jsou preventovaní. Tohle je jako razim. Ale jinak já jsem, proto jsem nešel do dětského lékařství, protože jsem se vlastně bál, že prostě prostě to dítě je tak křehký, že a naštěstí mám zase na Bulovce kolegyně, který mě vždycky rádi poradí, co s dětmi, kteří jsou dětský lékařky, infektoložky, takže se jako snažím radit a do toho moc to a jako nekecat, když tomu nerozumím. Ale zase, hele, snažíme se prostě tu imunitu, o který jsme se bavili, musíte už u toho dítěte začít nějak posilovat. Mm.
A tak jakože normálně asi, ne? Jako selským rozumem. A normálně,
selským rozumem, přesně. Ne.
Jak se vám žije? Tady, teď.
V Čechách.
No, jsme to několikrát tady vlastně jako nakousili, ale kdybyste to měl tak v závěru toho rozhovoru jako celé schrnout,
no teď zase pojedu do svý milovaný, jako do Mainu, já ani neříkám do Ameriky, protože Amerika je jak Evropa, že každá stát je jiný, tak tam se mi vždycky líbí. Ale teď už jsem se rozhodl, že prostě budu žít tady, tak tady jako dožiju, jo. Neznamená, že tady fakt jako dost věcí není třeba změnit, ale prostě vlastně řekl bych, že se tady žije čím dál tím líp, že si to lidi neuvědomují. Já už jsem to někdy říkal, mladí lidi mě připadají lepší, než jsme byli my, rozhodně. Nechtějí tolik pracovat, to vám potvrdí i sociologové, ptají se, jako, jak to bude s tím koncem pracovní doby a tak dále.
A jestli pátek by nemohli mít volno.
A jestli přesně tak, to mají takový zajímavý socialistický tendence. To za nás nebylo, že jo, za nás devadesátkařů, my jsme to chtěli všechno dohnat a makat. Ale jinak jsou podle mýho férovější, čestnější, vědějí, co chtějí, prostě už cestovali po Evropu, takže to je, jestli tohle je budoucnost té země, tak jsem s tím docela spokojený. A taky jsem to někde říkal, nebude třeba jak si emigrovat z téhle země, to bych si fakt přál, protože ty předchozí generace, a i v těch 90. letech, jo, já jsem fakt, ani ty 90. to byla jako drsná doba, že já jsem vlastně utekl, já jsem neutekl ze socialismu, já jsem utekl z toho bince prostě těch 90. let a ta oposmlouva tenkrát a všechno to bylo takový jako, takže k tomu už doufám, že nebude důvod, takže žije se mi tady docela dobře, no.
Tak to je hezký, optimistický konec na závěr našeho dnešního povídání. Děkuju, že jste si udělal čas, pane doktore. Mým hostem byl Petr Smejkal. Hodně zdraví vám přeju.
Děkuju.
Ať se vám daří a ať jste pořád tak jako optimisticky naladěn.
Já děkuju za hrozně milý rozhovor. Děkuju.
Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že dnešní reprízu si poslechnete po 18. hodině a jako vždycky taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.